Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 9-njy iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Türkmenistan COVID-19 wagtynasyna hökman etdi. Aşgabatda köp gatly jaýlaryň ençemesine 5 gün bäri suw berilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyada COVID-19 bilen aradan çıkan adamların sanı 4 milyondan aştı deyip bütün dünya sağlığı oruç kuruması 7-nji ýulda xabar verdi. Ýöne resmi sanların hakiki sanlardan epesli azlığına ınanılýar. Ýokunjyň çalt ýaýraýan delta görnüşi batlanýan mahaly bir näçe ýurt aladaly epidemiolog meýilleri görkezýär. Köp sanly baý ýurtlar pandemiýa çäklendirmelerini gowşatsa da soňky epidemiolog tendensiýalar Aziýada we dünýäniň beýleki künjeklerine ýurtlary täze çäklendirmeleri giýrizmäge ýa-da öňki çäklendirmeleri täzeden dikeltmäge terýär. Dünýä bu pandemiýanyň örän howply döwrüne diýip bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň başlygy Tedros Adhanom Ghebreyesus aýtdy. Olimpiýa oýunlarynyň başlamagynyň edil öňki ýurusyny Ýaponiýanyň koronawirusa garşy goşmasy çäreleri durmuşa geçirmegine, şol sanly Tokyoda adatdan daşary ýagdaý ýygnan etmegine garaşlýar. Köp adamly üýüşmeleriň ýokunjy tutuşdurmak ähtimallygy barada aladalar artýar. Şonuň üçin Olimpiýa uramaçylarynyň 8-9-njy ýylda geçirjek ýygnagyna wagty ýyly süýşürilen Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlaryna tomoşaçylaryň gatnaşmagynyň gadagyn edilmegine garaşlýar. Daşary ýurtly tomoşaçylar onsuz hem oýunlara gatnaşdyrylmaýar. Owgan hökümeti Demirgazyk Owganystanyň bir welaýet merkezine Taliban jeňçilerini ýyly serpikdirenligini öňe sürenden soňra ol ýerde öz pozisiýasyny güýçlendirmek üçin welaýet merkezine ýyllarça goşuny berenligini aýdýar. Gorunmak ministrligi 8-nji ýylda Badhyz welaýatynyň paýtagty Gunwatar Galaýnaw şäheri öz operasyonlarının batlığını anlan aytti. Yöne Taliban'ın ağır hücumunun doğulu iyide serpiktirlenliği ya da değildiği nemelim galiyar. Sebebi yerli yaşayıcılar sevitti. Henizem fevoşlarının devam ediyenliğini aydiyarlar. Taliban Oğan güçlerine karşı iyiri hücume geçeli veri ilkinci gedek bir velayet payitahtına hücum ediyar. Abaşa oşunlarının yurttun çekilmeyi tamamlanıp bariyar. Cengçilerin hükümet binalarını şolsanlı polisiyanın ştab kvartirasını ve içalçılık agentliğinin edara binasını ele geçirenlik aydılıyar. Galaýnaw edilen hücum Owgan häkimetleriniň Abaşanyň goşun çekýändigini garamazdan Taliban aldyran ähli traplaryny ýyza gaýtaryp almagy wada berýän wagtyna gabat gelýär. Eýranyň wezipe möhleti tamamlanýan prezidenti Hasan Rohani elektrik energiýasynyň üpçünçiligini döreýän ýygdyrly bökdönçlükler bilen bagly ıssyk howany we ýeti gurukçylygy günäkärledi we bu şertleriň elektrik energiýasyna bolan talaby ýokarlandyrýanyny aýtdy. Tehrany we Eýranyň beýleki ýeri şäherlerine soňky bir näçe gün bäri elektrik energiýasy ýygdyrly kesilýär. Häkimetler şeýle ýagdaýyň aýyň ahyryna çene dowam edip biljekdigini aýdýarlar. Biz soňky bir näçe gün bäri adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan problemalaryna gynanýar, diýip Rohani 7-nji ýylda döwlet telewizionyna aýtdy. Ol elektrik energiýasyna bolan talabyň ýokarlanmagyny senagat ötüşleri we aşa ıssyk howa bilen çelede köp energiýa talap edýän kriptovalyuta magdançylyk amallary bilen ilteşdirdi. 5-nji ýylda Rohani Eýranyň ozal görlebeşdirmedik gurukçuluk bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we geçen ýyl bilen deňeşdirilene ýağış ýağmurynyň ortaça 50% azalanlygyny hem-de bu ýagdaýyň gidroelektrik stansiýalarynyň işini togtadanlygyny aýtdy. Energetika ministrligi elektrik kesilmelerinin tertipnamasını çap etdi. Ýöne soň kunlarda ençeme raýatlary we kärhanalar garaşylmadyk ýagdaýda elektrik togundan mahrum galdy. Gyrgyz resmiýleri geçen aý Bişkekde ýitirim bolan türkmenli gyrgyz magaryp işgärinin alınıp gaçylmagyna özleriniň türk aň tugurluklary bilen gizlin hyzmatdaşlyk edenlikleri baradaky aýyplamalary ret etdi. Türkiýanyň kadiýet kararyna esaslanmaýan soňky amallary Gyrgyzstanyna garşylyk döretdi. Gyrgyz parlamenti 7-nji ýylda Orhan İnan dynyň işini howpsuzlyk resmiýleriniň we hökümetiň dildegüşigini ýa-da emelsizligini soraga çekdi. Gyrgyzstan aksapat bilim edaralarynyň başlygy inandy 31-nji maýda giýişlik sırly şertlerde gyrgyz paýtagtyna ýitirim boldy. Onuň aýaly inandynyň türk ilçhanasyna saklanýanyny aýtdy. 5-nji ýylda prezident Recep Tayyip Erdoğan MİT aň togullugynyň agentleriniň inandyny alyp gaçyp Türkiýe getirenligini aýtdy we muny hakyky hem sabyrly operasiýa häsiýetlendirdi. Hökümet maslahatynyň soň eden Şunun Türk prezidenti inandığına başada yaşayan Türk din vekili Fethullah Gülen'in yolbaşlığına hareketin Merkezi Aziya lideri hükmünü hasiyetlendirdi. Ankara Gülen 2016 yılda olan kan döküşüklü ağdırılışı finansığına iplayar. Human Rights Watch 7. yılda beren beyanatını Türk ve Kırgız hakimiyetleri Bişkek'te yaşayan Türk Kırgız koşu rayetli olan bir rayet alıp kaçtı. Zorluklu yitirim etti ve kaziyet kararı bulmadan Türkiye'ye geçirdi dedi.